ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីតមិញហៀង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហៃសផាន់នេះហើយជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS ខ្មែរជារឿយៗចាសហើយប្រធានបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកលេងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាសឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគាត់ចង់មកលេងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើគាត់គួរដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខប៉ុន្មានដែរហើយដាក់នៅកន្លែងណាចាស
មែនទេទៅដូចខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់អ្នកស្រីបន្តិចថា Tourist Visa ជាទូទៅមិនមែនតម្រូវឲ្យលុះត្រាតែមានបងប្អូនបង្កើតឬក៏ពូមាមីងបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសាច់ញាតិទើបយើងអាចដាក់ពាក្យមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននោះទេនិយាយឲ្យចំគឺប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសណាក៏អាចដាក់ពាក្យមកលេងជាទេសចរជាពាណិជ្ជករឬមួយក៏សម្រាប់មកព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដូចអ្នកដោយឡែកបើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាចង់មកលេងធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចមកជាទេសចរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺយើងអាចរៀបចំឯកសារតាមប្រភេទវីសាទេសចរនីមួយៗហ្នឹងហើយសំណុំឯកសារហ្នឹងគឺអាចដាក់បាននៅឯភ្នាក់ងារយើងហៅថាភ្នាក់ងារវីសាសេនធ័រអញ្ចឹងទៅចុះឬមួយក៏នៅវីសាសេនធ័រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឬមួយក៏អាច lodge online គឺដាក់ពាក្យតាម online ក៏បានដែរបើសិនជាយើងមានfacility សម្រាប់ lodge online នោះអ្នកស្រីបាទ
ចាស់អំបញ្ញមិញហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាទិដ្ឋាការមួយមួយអញ្ចឹងតើមានប្រមាណប្រភេទដែរនៅក្នុង tourist visa នេះចាស
់បាទមែនតើហ្នឹងគឺចែកចេញជា5ធំគឺទី1គឺ visa ទេសចរ subclass លេខ600ហ្នឹងគឺសម្រាប់បុគ្គលទូទៅដើម្បីធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចមកទេសចរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាមកលេងបងប្អូនក្តីមកដេញក្នុងនាមមកលេងផ្ទាល់ក្តីដេញមួយទៀតគេហៅថា family sponsored ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានបងប្អូនបង្កើតឬមួយក៏មានឪពុកម្ដាយពូមីងបង្កើតជីដូនជីតាបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងចង់មកលេងគាត់អាហ្នឹងគេហៅថា family sponsored មួយទៀតគឺសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលចង់មកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏អាចធ្វើដំណើរមកតាមប្រភេទនៅក្នុងប្រភេទ visa ជា visitor នឹងដែរគ្រាន់តែផ្នែកខាងពាណិជ្ជករមួយទៀតដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺអាចបើករហូតដល់គេហៅ work holiday visa ប៉ុន្តែហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងទេព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងមិនទាន់មានកិច្ចសន្យារវាងអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនយើងអាចមកធ្វើទេសចរហើយមកធ្វើការមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរហ្នឹងគេហៅថា medical treatment visa ហ្នឹងក៏នៅក្នុងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការព្យាបាលឬមួយក៏មកជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំង5ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទវីសាទិដ្ឋាការទេសចរបាទអ្នកស្រី
ចាស់តើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងអស់នេះគឺធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ឬក៏មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលយើងត្រូវដាក់ពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរ
ជាទូទៅវីសាទាំងអស់នេះគឺអាចដាក់បានពីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ក៏បានវីសាខ្លះអាចដាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយវីសាជាទូទៅគឺយើងអាច lodge online ហៅថា online application ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងនឹងមាន email account ហ្នឹងគឺជា account មួយសម្រាប់ដាក់ពាក្យ online បាទដោយឡែកដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពងាយស្រួលហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែងតែដាក់ដោយផ្ទាល់គឺ paper application ហ្នឹងគឺដាក់នៅ visa center នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនបងប្អូនយើងខ្លះដែលប្រើសេវាកម្មជំនួយផ្នែកខាងរៀបចំឯកសារហ្នឹងគឺ migration agent ឬមួយក៏ lawyer ហ្នឹងគឺតែងតែរៀបចំឯកសារ lodge online វាមានភាពងាយស្រួលជាងហើយរហ័សជាងសម្រាប់ពេលដាក់ពាក្យបាទ
ចាស់លោកមេធាវីឥឡូវយើងបកត្រឡប់មកលើការដាក់ពាក្យសុំនេះវិញចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យសុំម្ដងតើយើងត្រូវការឯកសារយោងឬ supporting document អ្វីខ្លះចាស់
ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការដាក់ពាក្យមកលេងបងប្អូនមិត្តភក្តិឬមួយក៏សាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ជាទូទៅក្រៅតែពីការបំពេញហ្វមដែលមានលេខសំណុំរឿងហ្នឹងឯកសារសម្រាប់គ្រប់គ្រងពីគាត់ទៅដាក់មកទេសចរហ្នឹងសំខាន់គឺខាងស្ថានទូតគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្នកនោះនឹងមកលេងក្នុងនាមជាទេសចរពិតប្រាកដហើយនឹងគោរពច្បាប់អូស្ត្រាលីដែរឬទេសំខាន់ពេលដែលគាត់មកដល់ហើយតើគាត់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌវីសារបស់គាត់ដែរឬទេហើយគាត់នឹងវិលទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញដែរឬទេអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ដែលដាក់ចូលសម្រាប់ឲ្យខាងស្ថានទូតគាត់ពិនិត្យមើលម្ដងហ្នឹងវាមានក្រៅទៅពីឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ដូចជាប៉ាសពតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតសៀវភៅគ្រួសារត្រូវបង្ហាញថាអ្នកដែលចង់មកលេងហ្នឹងគឺមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរមកក្នុងនាមជាទេសចរអ្នកស្រីបាទដូចជាភស្តុតាងដែលដាក់ចូលហ្នឹងដូចជា bank statement បើសិនជាយើងមាន pay slip គោលបញ្ជីនៃការបង់លុយថ្លៃប្រាក់ខែហ្នឹងហើយនឹងមានបង្ហាញថវិកាផ្សេងទៀតហ្នឹងទី1ទី2បើសិនណាជាយើងជាអ្នកដេញជំនួយគឺគួរតែមានប័ណ្ណបតង់ឬមួយក៏សៀវភៅវិក័យប័ត្រដែលបញ្ជាក់ពីការចំណាយចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះសំខាន់បើសិនជាអ្នកនោះឯងជាអ្នកធ្វើការដែលត្រូវមានសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីកន្លែងការងារថាបានបុគ្គលហ្នឹងអ្នកដែលដាក់ពាក្យមកហ្នឹងពិតជាធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងឋានៈជាអ្វីមួយហើយបានសុំឈប់សម្រាកដើម្បីធ្វើដំណើរមកប្រទេសអូស្ត្រាលីទេសចរគាត់នឹងទៅចប់ដេញការឈប់សម្រាករបស់គាត់ហើយគាត់នឹងចូលទៅកាន់តំណែងកន្លែងដែលគាត់បានធ្វើវិញមួយទៀតប្រហែលជាគួរតែមានសម្បត្តិអញ្ជើញឬក៏សម្បត្តិធានាអះអាងឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងមកលេងបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគួរតែសរសេរសម្បត្តិអញ្ជើញមួយថាពិតជាបងប្អូនគាត់មែនហើយគាត់ដេញសុំអញ្ជើញមកដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយឬមួយក៏គ្រាន់តែធានាអង្គថាពេលដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់នឹងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាបើសិនជាយើងមកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាសិក្ខាសាលាឬមួយក៏ដើមឆ្នាំនាំកូនមកដើម្បីមកមើលសាលាសកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏សាលាបច្ចេកទេសឬមួយក៏វិទ្យាល័យផ្សេងៗហ្នឹងគួរតែមានសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីសាលាឬមួយក៏ពីអង្គការណាមួយដែលយើងមកចូលរួមដែលធ្វើសិក្ខាសាលានោះបាទ
ចាហើយតើឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទេ
ជាទូទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីគឺតម្រូវឲ្យមានការបកប្រែបើឯកសារទាំងអស់នោះមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបកពីខ្មែរមកជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានហើយអ្នកដែលបកប្រែនឹងគួរតែជាអ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកបកប្រែឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការបកប្រែដោយឡែកបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែបកប្រែដោយអ្នកដែលមានគេហៅថាណាទី level 3ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាឲ្យតែឯកសារដែលបកប្រែចេញពីក្រុមហ៊ុនបកប្រែទោះបីជាក្រុមហ៊ុននោះទទួលស្គាល់ដោយណាទីឬក៏មិនទទួលស្គាល់ណាទីមិនជាបញ្ហាអ្វីទេបាទសំខាន់គឺបកប្រែដោយក្រុមហ៊ុនណាមួយបាទ
ចាស់លោកហើយតើពេលវេលាក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនឹងអាចត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដែរចាស់តម្រាំដែលយើងដឹងថាតើយើងទទួលបានវីសាឬក៏អត់ណា
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនេះជិត10ឆ្នាំកន្លងមកហើយហ្នឹងគឺសំណុំរឿងមួយមួយហ្នឹងស្ថានទូតតែងតែដាក់ដេញតារាងពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាដូចជាសម្រាប់ទេសចរគឺបន្ទាប់ពីពេលដែលដាក់ពាក្យហើយត្រូវរងចាំពី4ទៅ6សប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែពិតណាស់សំណុំរឿងខ្លះអាចបានលឿនជាងសំណុំរឿងខ្លះយូរជាងវាអាស្រ័យទៅលើសំណុំរឿងនីមួយៗបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសលោកមេធាវីតាក់មេហៀងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
បាទរីករាយផ្ដល់យោបល់ជានិច្ច
ចាសហើយលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VTSU SBS ខ្មែរដែលលោកអ្នកអាចទាញយកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរ